Slăvim pe Domnul pentru tot ce lucrează în viețile noastre. Slăvim pe Domnul pentru tot ce lucrează în biserica Lui. Și pretutindeni unde se adună sfinții, sunt parte din biserica Domnului prezenți acolo. Și Domnul să aducă umplerea cu Duhul Sfânt peste toate bisericile, peste toate locurile unde sfinții Domnului se adună. Știți, suntem în perioada aceasta a stăruinței. Suntem în perioada aceasta în care unii deja sunt plictisiți de o formă, alții sunt plictisiți de altă formă, unii sunt plictisiți de prea multă rugăciune, alții sunt plictisiți de prea multă învățătură, alții sunt chiar obosiți, unii pe drept, alții pe nedrept, și e foarte greu în faze de genul acesta să ții o slujbă duhovnicească. Dar cu ajutorul Domnului, dacă vreți, dacă ne unim duhurile și inimile, cred că și în seara aceasta, pe lângă tot ce a fost, prin cântare, prin îndemnuri, prin predică, Domnul încă mai poate cerceta poporul Lui. Depinde de noi dacă suntem gata să ascultăm. Și, sigur, depinde de îndurarea Domnului, dacă Domnul deschide ușa de har și de îndurare. De aceea, dacă noi suntem doritori, credem că și Domnul este gata să ne asculte. Este drept că uneori evreii au fost doritori după Dumnezeu, dar prea târziu. Ar fi vrut să le vorbească Dumnezeu, dar fiindcă au neglijat zeci de ani profeții, au venit ani în istoria lor, nu zile, ani, în care Dumnezeu a tăcut. Ar fi vrut să le vorbească Dumnezeu prin izbăvire. Și uneori, cât au mai avut chivot cu ei, chiar au dus chivotul în mijlocul bătăliei, au scos strigăte mari, crezând, și așa se întâmplă uneori, crezând că dacă strigi tare, de se cutremură pământul, se coboară și cerul. Să știți, a strigat tare, fără o viață sfântă, e doar amăgire. A strigat tare, fără să-L slujești pe Domnul, este doar o înșelăciune. A strigat tare în necazul tău, când tu-L slujești pe Domnul, atunci da, atunci intervine Domnul și aduce izbăvire. De aceea, avis tuturor, Doamne ajută-ne să strigăm tare, dar să Te slujim, să Te urmăm. Tot la fel și cu cei ce se roagă încet sau nu strigă deloc. Dacă îl slujești pe Domnul, ai la cine să închini rugăciuni, ca Ana, în templu, sau acolo la Silo, în casa Domnului. Până și preotul n-a înțeles, n-a descifrat, nici măcar n-a citit durerea acelei femei. E drept că era destul de în vârstă. Și totuși, fiindcă femeia aceasta slujea pe Domnul într-un cuget curat, chiar dacă se ruga abia mișcându-și buzele, Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea și i-a împlinit cererea. Deci să știți, formele acestea pe Dumnezeu nu-L sensibilizează dacă nu avem o trăire interioară cu Dumnezeu. Aduceți-vă aminte încă în prima carte a Bibliei, la primele jertfe care se aduc acolo de către oamenii născuți pe pământ. Zice că a adus Cain o jertfă și din încredințarea mea nu este problemă din ce a adus jertfa, problema vieții lui. Că Domnul spune acolo prin Moise, Dumnezeu a privit la Cain și la jertfa lui. Și a văzut că Cain nu umblă după Dumnezeu și cu voia lui Dumnezeu în inimă. Și Dumnezeu îl sensibilizează sau vrea să-l sensibilizeze, dar n-a avut pe cine. Cain, pentru ce ți-e omorâtă fața? Nu e așa că dacă faci rău, n-ai la ce să te aștepți bine? Păcatul stă în urmă, ai grijă, încă Domnul îl prevestește, vezi că te urmărește un păcat puternic. Dumnezeu privește la Abel și la jertfa lui. Și pentru că Abel era după voia lui Dumnezeu, jertfa lui Abel este primită. Stăruim pentru botezul cu Duhul Sfânt. Dar nu uitați, accentul trebuie să cadă și în Biserica Pentecostală. Mai întâi pe pocăință. Mai întâi pe o viață sfântă. Mai întâi pe o viață curată și dedicată Domnului. Nu inversați lucrurile, căci nu ies bine. Știu că în multe confesiuni se pune accentul la ora actuală pe primirea botezului cu Duhul Sfânt. Și nu e lucru rău. Știți ce e lucru rău? Că nu se pune accentul pe o viață sfântă separată de păcat. Aici e problema. Dar vorbind de noi, de penticostali, vorbind mai aproape, de Biserica Elim, punem noi oare accentul pe viața sfântă? Punem noi oare accentul pe viața de pocăință? Aduceți-vă aminte, Petru când își începe predica, după ce au fost străpunși de primul mesaj acolo la Rusalii, în capitolul 2, Faptele Apostolilor, trasează clar, când spun oamenii ăștia, ce să facem, fraților, ce să faceți? Și continuă predica. A doua predică. Ce pocăiți-vă. Apoi după pocăință, dovada pocăinței, acceptați botezul, dar noi nu știm ce este. L-a făcut Ioan undeva într-un fel. Voi veniți acum cu altă învățătură. Cum stau lucrurile? Tocmai asta înseamnă pocăință, să te lași prelucrat. Să renunți la ideile tale preconcepute, să renunți la păcatele tale, să renunți la stilul tău de viață vechi și să te lași învățat, să te lași dirijat. Pocăiți-vă! Și prin pocăința aceasta apare nașterea din nou. Și apoi să fiți botezați. Adică mărturia publică că ați sfârșit cu cei vechi. Ați intrat în hotarul mântuirii. Ați ieșit din hotarul lumii și ați trecut dincolo, de partea Domnului. Puteau să spună mulțime de vorbe, cum și la noi se pot spune. Păi dar noi suntem evrei. Noi suntem cu moștenire tradițională. Noi avem învățătura lui Moise. Noi avem învățătura învățătorilor noștri, a cărturarilor, a celor care din vremea noastră se ocupă și sunt foarte studioși. De ce trebuie să renunțăm la ele? Precum și unii de astăzi pot să spună, fie că rămân la tradiția lor și învățăturile toate care noi le aducem pentru ei sunt erezii și rătăciri, fie chiar de-ai noștri sunt obișnuiți cu predicile mai frumoase sau mai puțin frumoase. Sunt obișnuiți cu tot felul de stiluri de cântare și selectează fiecare ce vrea. Dar rămân fiecare la apucăturile lor, spunându-i, asta e pentru mine, asta nu e pentru mine. Prea iubiți frați creștini, dacă vrem să fim cu adevărat urmașii lui Hristos și pe drept să fim numiți creștini, nu uitați, avem o carte care se numește Biblia. Această carte și Vechiul Testament și Noul Testament are de-a face direct cu voia lui Dumnezeu pentru noi. Dacă vrem să ne numim în voia lui Dumnezeu credincioși, neapărat trebuie citită Biblia, cum se spunea și adineori de către fratele anterior, trebuie crezută, studiată, trăită și împlinită în viața noastră. Altfel, ne multiplicăm de câte ori vrem. De aici pot să iasă 50 de biserici în 50 de feluri. Putem să formăm cămăruțe și cămăruțe, bisericuțe și bisericuțe, fiecare după încredințarea lui. Dar dacă lăsăm Scriptura deoparte, să știți, toți cei ce lasă Scriptura deoparte și merg după simțurile lor, după părerile lor, nu au șansă să fie mântuiți. Asta spune Scriptura. De aceea, dacă Biblia arată pocăința și mai ales în Noul Testament este pecetluit lucrul acesta de mai multe ori, Doamne, cei ce vrem să fim credincioși, ajută-ne să fim pocăiți. Separarea de faptele moarte, s-a amintit aici de lupta firii pământești împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești și zilele acestea, tot pe linia aceasta și duminica trecută, tot în aceeași învățătură, oare s-a legat ceva de noi? Sau suntem, cum spuneam chiar la început, prea plictisiți ca să se mai lege ceva de noi? Prea saturați, prea îndoctrinați, prea învățați cu acestea. Frate, ne trebuie ceva nou. Să știți că ceva nou în mod real aduce doar Duhul Sfânt. Celelalte pentru intelect le aducem noi. Care cât putem, care cum suntem și destăruitori și de dotați și de pregătiți în ale firii. Dar ceva nou cu adevărat, pentru omul lăuntric, aduce numai Duhul Sfânt. Și ca să-L ai pe acest Duh Sfânt și să fie prezent acest Duh Sfânt într-o biserică, nu uitați, trebuie aplicată în mod real pocăința, separarea de rău, separarea de păcat, separarea de fără de lege și dăruirea pentru Dumnezeu, Sunt eu oare astăzi care vă predic? Sunteți dumneavoastră care ascultați astăzi? Așa? Doamne, cercetează-ne. Când te-ai enervat ultima dată? Când ai vorbit o vorbă nechipzuită ultima dată? Când ți-a trecut prin cap o fără de lege urâtă, oribilă, un păcat monstruos? Acum 10 ani când te-ai botezat, nu? Acum 5 ani. Ne acomodăm ca și broasca care este pusă în acea apă călduță, crezând că chiar dacă se va înfierbânta, apa aia va rezista. N-are cap să judece, are doar instincte. Dar instinctul ei este de așa formă făcut, încât dacă încet, încet se crește temperatura, ați mai auzit exemplul acesta, broasca nu-și mai dă seama până va fierbe acolo și va muri. Ne obișnuim și ne prea obișnuim cu stările noastre de păcat, considerându-ne omenești, considerându-ne frate, dar trăim în firea asta, dar acum ce să facem? Acum ăștia suntem, cu slăbiciuni, cu neputințe, da. Pe de o parte așa e. Dar pe de partea cealaltă, oare când vom trece la aplicare? Deci, ne-am primit un duc de putere, un duc de înfiere, un duc care ne face să strigăm Ava. Duhul acela de putere care te face să vorbești în limbi, oare când mă va face și când te va face să-ți ții gura? Să-ți înfrânezi mintea de la rău și de la păcat? Oare când va face Duhul acela sfânt cu care tu te lauzi și te bucuri că l-ai primit și bine că crezi că l-ai primit, dar când va dezvolta roada neprihănirii în tine și Galateni 5 cu roada Duhului, când se va concretiza în mod real? Morocănoși, cât duce trenul, ne scoate greu cineva un zâmbet uneori de pe buze, dar mi-te o vorbă frumoasă, o vorbă cu bun simț și cu respect, chiar și pentru un trecător. Dar mi-te pentru soția care te-a supărat sau pentru soțul care te-a întristat sau pentru copiii care nu-ți intră în voie. Și totuși lăsăm săptămână după săptămână să treacă, crezând că vom fi mai buni săptămâna cealaltă, anul celălalt și așa mai departe tot amânăm. Frați și surori, iubiți prieteni, Biblia spune astăzi, dacă auzim glasul Domnului, să nu ne împietrim inima. Prin faptul că tot amâi, momentul de decizie, de pocăință, momentul să strigi către Domnul, Doamne, condamn, pentru că Biblia condamnă. Mă unesc cu Duhul Scripturii, Doamne, și condamn orice iuțime la mine, te rog, scapă-mă de ea. Condamn orice vorbărie rea, Doamne, pentru că Biblia o condamnă, mă dezic de ea, Doamne. Condamn orice apucături și orice fapte firești, orice pierderi de timp care n-aduc zidire omului din lăuntru și care nici n-aduc măcar pentru intelectul uman ceva ziditor să te pregătească pentru societate, Doamne, mă dezic pentru că Biblia le condamnă. Până nu vei începe concret să condamni aceste lucruri, să știi că vei fi rob ale lor. Și viața trece înainte. Și vei ajunge la un moment dat și vei ajunge să mă apropiu de trecerea de dincolo. Cu ce mă voi prezenta înaintea Domnului? Doar cu înfrângerile de o viață de om? Doar cu păcatele repetate în fiecare săptămână? O, nu! Nu este voia lui Dumnezeu aceasta. Vai lui Dumnezeu este, odată pocăiți, să ducem sfințirea până la capăt. Și în gradul acesta al sfințirii există pregătire, există dăruire, există creștere. Bine ați făcut și bine am făcut că m-am pocăit. Bine ați făcut și bine am făcut că am luat botezul în apă, cei care am ajuns la o vârstă matură, slăvit să fie Domnul. Dar nu uitați, bine facem dacă în fiecare zi ne străduim și ne punem la dispoziția lui Dumnezeu pentru a crește înaintea Domnului în sfințenie, în neprihănire și apoi pentru a fi umpluți de roada neprihănirii prin Duhul și de a fi folositori pentru o lume care zace în cel rău. Aici este scopul lui Dumnezeu cu noi. Dacă ne-a dat Duhul Sfânt, nu numai că ne-a născut din nou prin Duh și prin Cuvânt, dacă ne-a și umplut cu Duhul Sfânt, botezându-ne, voia lui Dumnezeu este să fim plini de putere în societatea în care trăim. Să fim plini de Duhul lui Dumnezeu, începând din familie, începând de la fiecare punct al vieții noastre. Dar când? Săptămâna trecută a fost sau urmează pentru tine săptămâna viitoare? Și dacă va trece și săptămâna viitoare, ce vei face? Fie că ești botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, fie că nu. Ce vei face oare? Cum vei rămâne? Nu uitați deci, foarte important, dacă s-a propovăduit pocăința mai întâi, să umblăm mai întâi după pocăință. Dacă mai întâi apostolii au propovăduit nașterea din nou, să umblăm după aceasta toți. Și dacă o avem, să o trăim într-adevăr la nivelul, așa cum a spus Domnul Iisus, eu am venit în lume ca oile mele să aibă viața. Cum să o aibă, Doamne? Așa, dintr-o înfrângere, într-o înfrângere? Așa, dintr-o chinuială, într-o altă chinuială? Nu, nu. Eu am venit ca oile mele să aibă viața. Să o aibă din belșug. Doamne, dă-ne acest belșug. Dar știi că trebuie să-l dorești? Dar știi că trebuie să tânjești? Spune la un moment dat psalmistul cum dorește, cum tânjește un cerb izvoarele de apă. Așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Știi că asta e voia lui Dumnezeu, să naști în tine dorinți sfinte, să le lași să crească, să le stimulezi, să le ajuți să crească și să stai înaintea Domnului mijlocind. Doamne, mi-e sete, dă-mi, Doamne, dă-mi și dă-mi și dă-mi. Știți că Domnul a dat o pildă atunci când vorbește despre rugăciunea necurmată. Zice că era o văduvă, o femeie neajutorată de oameni, o femeie nebăgată în seamă de oameni. Avea o cauză, avea o pricină care trebuia din punctul ei de vedere rezolvată numai decât. Și se duce la judecător și judecătorul nici nu o bagă în seamă. Își putea face cântărirea. Sunt o femeie văduvă. N-am mijlocitori pe lângă mine. Nu am oameni de seamă care să mă bage în seamă sau să mă ajute să fiu băgată în seamă. Decât să mai îmi pierd timpul și energia bătrâneței mele, mai bine mă lași pe gubașe, căci oricum n-am nicio șansă la omul acesta. Dacă gândea așa, nu mai era trecut în Scripturi ca un exemplu binecuvântat. Dar ea n-a gândit așa. A spus, m-a respins azi. Când voi prinde prilejul, imediat, în apropiere, mă duc iarăși. Și iarăși, și iarăși. Și la un moment dat, judecătorul acela s-a săturat. Interesant. Nu bunăvoința l-a mișcat, nu mila l-a mișcat, nu compasiunea pentru sărac aceea și amărât aceea de femeie. Nu, nu. Și efectiv, s-a săturat de insistența femeii. Și a spus, ei vă face dreptate. Nu se temea de Dumnezeu și nu se rușina de oameni. Uite ce exemplu ne dă Domnul. Și Domnul, să știți, El nu se compară și nici noi niciodată să nu-L comparăm cu judecătorul nedrept. Biblia spune despre Domnul că este un judecător drept. Biblia mai spune despre Domnul că El are milă de cel ce strigă după El. Biblia mai spune că Dumnezeu răspunde rugăciunilor și mijlocirilor celor sfinți, a celor neprihăniți. Și totuși, accentuează acolo Domnul Iisus și spune, dacă judecătorul ăsta netrebnic și vinovat i-a făcut dreptate, nu va face Dumnezeu dreptate aleșilor săi care strigă zi și noapte? Ba da, le va face. Dar știți că acolo mai face Domnul o remarcă. Când va veni oare Fiul omului sau când va veni Fiul omului, va găsi El credință? Păi dacă n-ai credință, nu mai poți să mijlocești în felul acesta. Dacă n-ai credință, nu poți să fii insistent. Dacă n-ai credință, nu poți să fii un mijlocitor la o cauză care vezi că nu se rezolvă. De aceea este neapărată nevoie de insistență înaintea Domnului, Doamne, mărește-ne credința. Indiferent ce situație ai, indiferent ce cauze ai, chiar și stăruința pentru botezul cu Duhul Sfânt, ai nevoie de multă credință. Credința aceasta vine prin auzirea cuvântului Scripturii și a lăsa cuvântul să pătrundă în inima ta, în lăuntrul tău, acolo să te prelucreze. Precum iertarea păcatelor, dacă vrei să o ai, o poți primi în urma auzirii cuvântului de iertare din partea lui Dumnezeu, condițiile iertării, să-ți mărturisești păcatele, să te lași de ele, să plângi pentru păcatele tale și să crezi în jertfa Domnului Hristos. Deci ai nevoie neapărat să crezi cuvântul, apoi aplicându-l în viața ta, să crezi că acel cuvânt al lui Dumnezeu se împlinește cu exactitate. Adică tu ești un om liber, iertat, nu mai ești condamnat la moarte de justiția divină. Dar dacă nu crezi, n-ai nicio șansă. Asculți predici frumoase, plângi la cântări duioase, e sensibilizat la mișcarea Duhului în adunare. Dar dacă nu crezi, pentru tine nu intră în valabilitate nimic din ceea ce înseamnă bucuria mântuirii. Ceea ce te va duce în bucuria mântuirii este doar credința, cum am spus, în cuvânt, aplicarea lui și credința că el se aplică cu exactitate și în viața ta. Cât ți-ați trecut prin iertarea păcatelor, întotdeauna mai întâi ați crezut și apoi v-ați bucura de pace. Mai întâi ați crezut și apoi v-ați bucura de liniște sufletească, stând liniștiți în harul lui Dumnezeu bazați pe cuvânt. Tot așa este și cu botezul cu Duhul Sfânt. Stăruim de ani de zile și unii sunt atât de logici, unii sunt atât de realiști cu ei înșiși, încât așteaptă ca Dumnezeu să facă neapărat cu ei o minune. S-ar putea Dumnezeu să facă. Dar tot așa s-ar putea Dumnezeu să rămână la cuvântul Lui și să îți spună clar, dacă vrei să primești Duhul, trebuie să-L primești prin credință, da, făcând pașii cuvântului, eliberându-te, curățindu-te, sfințindu-te, predându-te mie și apoi să crezi că eu dau Duhul Sfânt celor ce cer și să te lași condus de Duhul Sfânt. Insistența Scripturilor este să fim grabnici în a aplica Scriptura prin credință în dreptul nostru. Și la botezul cu Duhul Sfânt, dar și la botez. Dar dacă Domnul ne-a dat botezul cu Duhul Sfânt, spune aici un verset, versetul 12 din 1 Corinteni, capitolul 2. Și noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care le-a dat Dumnezeu prin harul Său. Și vorbim despre ele cu o vorbire învățată de la Duhul Sfânt. Nu de la înțelepciunea oamenilor. Foarte important. Prima întrebare, sigur, de care fiecare trebuie să ne izbim. Apare aici Duhul Lumii și Duhul lui Dumnezeu. Ce avem? Duhul Lumii sau Duhul lui Dumnezeu? Știți cum e? Oricât am fi de filozofi, fie în familiile noastre, fie cu teoriile noastre, fie chiar de la învoane, de multe ori filozofăm, dar la un moment dat trebuie să te oprești să fii și realist. Adică să-ți faci bine calculul. Fie că este nivelul familiei în a programa anumite lucruri, fie că nivelul, știu eu, a bisericii, a firmei sau indiferent ce ar fi vorba. La un moment dat spui gata cu filozofia să vedem ce avem și ce nu avem. Ei, așa e și cu viața spirituală. Până la urma urmei, Biblia spune aici, despre Corinteni zice noi, și se include și Pavel acolo, noi n-am primit Duhul Lumii, ci am primit Duhul care vine de la Dumnezeu, adică Duhul cel Sfânt. Foarte important, tu personal, nu eu să-ți dau răspuns, tu personal să stai înaintea lui Dumnezeu și să-ți dai răspuns. Ești credincios de atâția ani. Ai cu adevărat Duhul lui Dumnezeu? Sau ai Duhul Lumii. Știți că s-a amintit de rodire și unul și altul rodește. Numai că unul rodește pentru viața de acum și pentru lucruri pământești, în firea pământească, cum s-a amintit de Romani 8, cu faptele firii pământești, cu îndemnurile firii pământești și Galateniu și tot ce tratează despre lucrarea aceasta a firii pământești, ăsta e Duhul Lumii. Și celălalt, direct opus, este Duhul lui Dumnezeu, care te apropie de cer, care îți deschide orizonturile veșniciei, care îți aprinde dorul după veșnicie și după împărăția lui Dumnezeu. Și acum, s-ar putea oare, odată primit Duhul lui Dumnezeu, să ajungă Duhul lui Dumnezeu fără rod în noi? Să ajungă Duhul lui Dumnezeu fără valoare în noi sau poate chiar să se retragă sau chiar să se stingă de plin? Vom da răspuns cel puțin cu un verset biblic și la punctul acesta, dar nu uitați să ne facem analiza. Noi n-am primit Duhul Lumii, putem să spunem cu toți asta? Da, laud pe Domnul că noi n-am primit Duhul Lumii, am primit Duhul lui Dumnezeu. Doamne, mărește-ne credința. Dar nu uitați, zice că Duhul lui Dumnezeu, dacă l-ai primit, să poți pricepe, să poți cunoaște lucrurile pe care le-a dat Dumnezeu prin harul său. Le cunoști? Uite, o valoare. Îți dă Dumnezeu Duhul să-L cunoști pe El. Câți ne-am primit botezul cu Duhul Sfânt și am rămas undeva piperniciți în cunoașterea lucrurilor lui Dumnezeu? S-a rămas undeva acolo, la o linie greu de demarcat. Cum spune la un moment dat Pavel tot corintenilor în prima epistolă, zice, auzi, voi tot copii sunteți, tot lumești, tot firești, pentru că n-ați crescut în Duhul. Câți oare au primit botezul cu Duhul Sfânt și n-au acceptat să se dezvolte? Pe lângă împuternicire, pe lângă a te însoți Domnul în lucrare, voia lui Dumnezeu arată foarte clar aici, dacă ți-a dat Duhul care-i Duhul Sfânt, să cunoști lucrurile care vin de la Dumnezeu prin harul Său. Și mai departe, versetul următor spune iarăși frumos, dacă le cunoști, să vorbim despre ele, nu cu o vorbire învățată de la înțelepciunea omenească. Aici e foarte greu de făcut demarcația. Și cu o vorbire învățată de la, sau cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească. E foarte greu de demarcat, să faci separarea clară. Pentru că nu vrem să intrăm în contradicție cu studiul biblic la nivel teologic, cu citirea de cărți și pregătirea sistematică a unor teme. Nici de cum. Nu vrem nici măcar să condamnăm o pregătire intelectuală printr-o școală, două școli, trei școli sau chiar mai multe facultăți. Dar totuși, undeva trebuie să fie o linie. Citești, studiezi, te pregătești pentru viața de aici. Te ajută cititul, cum și pe Pavel l-a ajutat. Te ajută scrierea cu tare, cum și pe alții i-au ajutat. Dar când e vorba de linia duhovnicească, niciodată nu ar trebui să se confunde înțelepciunea primită pe băncile unei școli, chiar teologice fiind, cu înțelepciunea care o dă Dumnezeu prin descoperirea și părtășia în Duhul Sfânt. De aceea ies multe confuzii. De aceea de multe ori ies multe încredințări de tot felul. De aceea de multe ori ies chiar și erezii la ivială. Pentru că unii caută tot felul de suporturi din punct de vedere intelectual, firesc, al lumescului și nu reușesc să treacă dincolo de bariera aceasta, cufundându-se în Duhul Sfânt și în Duhul Sfânt să primească descoperirea și prin Duhul Sfânt să se pună pecetea și prin Duhul Sfânt apoi să poți vorbi cu învățătura învățată de la Duhul Sfânt. Un copil, dacă le lăsa, prin absurd vorbind, știu că au mai fost două, trei cazuri în lume, copil crescut de animale sălbatice și când a ajuns la o vârstă oarecare n-a mai știut să vorbească. Prin absurd vorbind, dacă ai lua un copil născut normal, cu cercetare medicală, dovedit, totul este în ordine. Și acel copil, la vârsta de 6 luni, să-l izolezi de societate, să-i dai doar mâncare, să-l schimbi, dar nimeni să nu vorbească cu el nimic. Ajunge o mare la 10-15 ani, s-a constatat că copilul acela, sau oameni ca aceștia care cresc așa, nu-și dezvoltă capacitatea intelectuală, nu știu să vorbească și nu pot gândi ca un copil care a fost trecut printr-o învățare a unei limbi, la școală și așa mai departe. Ce vreau să spun cu asta? Nu să filozofăm. Dar te-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Știi că nu poți să le înveți singur lucrările Domnului, apoi vorbirile Duhului nu ai de unde să le înveți decât dacă umbli cu Duhul Sfânt. Dacă îți faci timp de Duhul Sfânt, dacă îmi fac timp, aici e un secret pe care noi îl uităm adeseori. M-a botezat Domnul, plin de râvnă și după un an de zile vin iarăși la stăruință. Măi, frați și surori, e greșit. Păi m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Păi ard. Ard de acum până la răpire. Că mă mai prinde câte o greșeală, câte o neputință, le punem înaintea Domnului. Dar ard, mă topesc înaintea Domnului. Pentru că numai așa, umblând cu Duhul Sfânt, umblând cu părinții, umblând în mijlocul societății, înveți limba, înveți la școală, poți să te pregătești pentru viață. Numai așa, zice, vorbim despre ele, cu vorbirile învățate de la Duhul Sfânt. Păi cum să le înveți dacă tu nu umbli cu Duhul Sfânt, cum se spune aici, și în societate, și acasă, și într-o parte, și într-alta, se accentua și dimineață. Tu vii aici la stăruință, mai vii la câte un program peste săptămână, din când în când, mai vii câte la o slujbă religioasă și... Așa nu poți să înveți limba cerului, decât dacă îți dai silința să fii mai mult timp cu Duhul Sfânt. Și tocmai de aceea Domnul ne-a ușurat și a spus, vine Duhul Sfânt și locuiește în voi, numai voi să-L acceptați, numai voi să-L ascultați, numai voi să-L urmați. Doamne, ajută-ne la aceasta. Înainte de a încheia, doar vreau să subliniez încă un lucru și apoi vom încheia. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 19. Nu stingeți Duhul. Nu stingeți Duhul, simplu. Păi l-am primit, păi l-am. Îl pot stinge? Și acum dăm răspuns la întrebarea care am pus-o puțin mai înainte. Din ceea ce se spune aici în versetul acesta, înseamnă că Duhul, da, poate fi stins în mine, poate fi stins în tine și cel puțin 3-4 factori. Un foc care arde, poate fi stins. La un moment dat, acoperindu-l, să nu mai aibă oxigenul, cu tot felul de lucruri. Le grăbădește acolo rapid, rapid și el se stinge. Sau chiar acoperindu-l cu lucruri care nu ard și se sufocă focul și se stinge. Spiritual vorbind, nu stingeți Duhul. Pot să vină asupra ta, chiar dacă ai primit Duhul Sfânt curat de la Dumnezeu, lucruri care sunt din firea pământească, le dai ghes, le dai libertate să se dezvolte, le înfăptuiești. Să știți că asta e o metodă prin care Duhul Sfânt se stinge. Voia lui Dumnezeu nu este aceasta. Voia lui Dumnezeu este să căutăm să întreținem focul. Sunt unii care spun, frate, eu nu pun lucrurile, dar știi că focul neîntreținut se stinge de la sine? Orice foc care nu mai este alimentat cu combustibilul respectiv, indiferent ce combustibil ar fi, indiferent ce materie ar fi de ars, știi că se stinge de la sine la un moment dat? Păi așa e și creștinul. Și îl vezi după un an de zile, după ce a fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt și a vorbit în clocotul Domnului și a ars pentru Domnul și s-a topit pentru Domnul, fiindcă n-a întreținut focul acela printr-o viață de rugăciune, printr-o viață de predare, printr-o viață de sfințenie, se stinge omul de parcă nici nu mai știe că a fost botezat odată cu Duhul Sfânt. Și Biblia spune, nu stingeți Duhul. Se mai poate stinge fie la biserică, fie la privat. Exact precum apa sau alte soluții pot să stingă automat focul Duhului. Prin tot felul de fapte urâte, de fapte păcătoase sau împotrivire directă la voia lui Dumnezeu, la voia Duhului Sfânt. De aceea este foarte important, dacă așteptăm răpirea, dacă vrem să fim răpiți, nu uitați, fiți plini de Duhul Sfânt, spune Scriptura. Nu stingeți Duhul, ci plini de Duhul Sfânt să-L așteptăm pe Domnul. Vă invităm și săptămâna viitoare. Dacă Domnul ne ajută, la o săptămână de stăruință. La o săptămână în care să cerem de la Domnul plinătatea de Duh Sfânt peste noi. Și dacă totuși, la programele noastre, mai ales miercurea, doresc să vină prietenii, anunțați-i. Noi nu-i oprim neapărat. Dar anunțați-i că accentuăm rugăciunea. Să nu se potignească. Dacă vor să meargă la alte biserici, să vină de altă dată la programele noastre când avem și cântare mai multă sau predică mai multă, sunt bineveniți de altă dată. Dacă chiar insistă să vină, nu facem nimic în ascuns.